Burkina Faso ka jamana kuntigi Captain Ibrahim Traoré ale ye laseli dɔ fili fiɲɛ fɛ min kɔnɔ a ye latigɛ ta ka yɛlɛmani don generalmu ka daga ɲɛma na min ye état major général de la gendarmerie ye. Ni laseli nin ye dansigi lieutenant colonel Evra Somda ka ɲɛmaya ra ale min tun sigini don generalmu kunna kabiri février kalo san 2022 tɛmɛni. Min sigira ale nɔ na o ye lieutenant colonel Kwagiri Natama ye. Ni general ɲɛma kura nin sisanga ye san 57. Yanni ale ka sugandi ka kɛ chef d'état major général de la gendarmerie ye ni ma kofilen tun ye mara fɔlɔ ka generalmu ɲɛma le ye min sigini don kaya dugu kɔnɔ. Yɛlɛmani min donna generalmu ka daga kɔnɔ o tɛ olu ka chef d'état major dɔrɔn ye min ye olu ka minɛ ɲɛma ye an min wele ko bataillon matériel ani division logistique ye. Ɲɛma kura sugandira o yɔrɔ la minnu ye Bernard Kwaluga ye ale ni Abdul Karim Dao. Nin sigilen kura nin bɛɛ bi kɛra tile dama damani kɔfɛ min kɔfɛ a tun yera ko fanga dafiri dɔ tun bi labɛnna ka se ka kapitɛni Ibrahim Traoré ka fanga dafiri nka o fanga dafiri nin kɔni u ma se ka taa ɲɛfɛ. O tɛmɛnen kɔ a yera fana ko jandarmu dɔ kɔni da tun bɛ nin kudeta nin labɛnni na. O yɛrɛ kɛra sababu ye ka to tigɛlara finitigi ɲɛma naani kan minnu cɛma jandarmu ɲɛma fila nɔ minɛni lo. Olu ye lieutenant colonel Cheikh Hamza Watara ye n'ale ye jandarmu ka legion special commandant ye ani kapitɛni Christophe Maiga n'ale ye unité special d'intervention de la legion special de la gendarmerie kankɔrɔsigi ye. Nin tun ye Kadaye Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.